сите. Добре во уште една епизода на подкастот Без коски. Мојот име е Јоги, а со мене денеска, како и секогаш, се Мартин и Филип. Ова епизода ние малце покасно ја снимаме. Сега е, не знам, 12, полнок, после полнок. Малце ја се успав, која требаше да снимаме и мора вака сега. Како сме, будни сме за да довршиме епизодата, или?
Running.
Да, издржуваме.
Да, недела беше доста интересно и мислам дека овој понеделник ќе идеме со епизода која што ќе поминеме низ најважните случувања од истата. И како, нели, прва работа која што се случи е означувањето на All-Star петорките. Мислам дека немаше некои големи изнедувања. Нели, од западот Леброн е оној што освои највеќе гласови, по него следува Јокич, Ленард, Кари и Дончич. Не, у тој редослед, ама тие се петорицата кои што влегуваат од западот, а од истокот се Кејди, Јанис, Бредли Бил, Джоел Ембид и Кайри Ирвинг. Овде има две работи за кои што би сакал да поразговараме. Првата е која што видов многу луѓе дебатираат, а тоа е земањето на Дончич наместо Лилард во во петорката, именно ако мислам дека видов официјално е Дончич беше пред пред Лилард во гласовите од публиката 3,3 милиони, Лилард 2,8, ама затоа овој освои повеќе гласови од играчите и од медиумите. Сепак на крај Дончич е земен, бидејќи 50% од гласовите одат од публиката, а по 25% се делат од играчите и медиумите. Што мислите за ова? Дали требаше Лилард да биде избран наместо Дончич или публиката направи добра Лука и Лука е заслужено во тимот?
Секако е заслужено во тимот, ама мислам дека петоркава да прашаш, не знам, да речем, може да си го смениш мислењето, ама како што кажав, популарити контест и еве нели во двете, во плеер ранк и во медиа ранк освои Лилард, а во фан ранк освои Дончич и некако еве тоа фан ранк го е побитно од колку плеер и медиа, што мислам дека не е така, ама окей, знаеш како you do you, малку ми е не знам. Мислам дека со овие скорови што ги има Лилард треба да е во петорката. Се малку контрадикторно си одам од она што го кажав можеби, ама тоа беше велики него избрав Дончич пред и тоаш кажав, тоа беше единствената причина.
Да, па во моите проекции од за мојата петорка беше Лилард, и още стоим на тоа мислење дека Лилард мораше да биде во прва петорка на All-Star, бидејќи игра сезона по-добро од Дончич до сега и пред некоја недела започна Dame Time. Ај плюс, Лилард ги нема во екипата и CJ McCollum, и Јусуф Нуркич, и Портланд е стил на четврто место на запад.
Добра, ама дали е толку по-добра сезоната на Лилард од Лука?
Па не е по-добра, ама у MVP трката која ги редиш, Лилард е по-горе од Дончич.
Океј, ама за MVP, за MVP се брои кај се наоѓа тимот на едниот, а кај се наоѓа на другиот.
Ама ако видиш, па и по-добра статистика има.
Само во поени мислам има по-добра статистика.
И во асистенци.
И во проценти. И во проценти.
Значи, поени се тука некаде 29-30, асистенци Лука има скоро па 3 поеке. Скокови не знам како се. Скокови Лука има 9,4.
Тоа има повеќе.
Лилард има 4
повеќе има.
Да, така што, значи, мислам дека се доста изедначени, ако гледаме индивидуално, статистички.
Епа, тоа е проблема.
Она, мислам, што е битно е ефикасност и корисност. Не дека, мислам дека Лилард има по-добра.
Не, ефикасността не се сомнева, ама мислам дека и двајцата имаат тука некаде сезона, кај што е coin flip, буквално да фрлиме паречка и да бираме. Не мислам дека е толку голема разлика да помеѓу двајцата. Според мене, ја би го избрал Лука, од проста причина што мислам дека Лука има некој edge наспроти Лилард во плеймейкингот, одбраната и скоковите. Тука го гледам Лука као по-комплетен играч од Лилард. И затоа ја би го избрал, иако и двајцата заслужува да бидат там. Сепак, не можеш да ги ставиш и двајцата таму, бидеќи го имаш Стеф, го имаш Леврони, го имаш Јокич и Кавај. Тоа последно место...
Види, сега кога спомна за кој е по-комплетен играч, е исто како сега што зборевме за MVP тркката, бидејќи во гледање на по-комплетен играч, ти правиш компарација помеѓу кој е по-добар играч, а не кој има по-добра сезона до сега. Сваѓаш?
Да, ама и ако гледаме по тоа, Лука има по-добра сезона у целосна смисла на зборот, кога има повеќе асистенции, има повеќе скокови.
Со да, ама и победите тука се реално битни.
Ама да, ама поените се еден поен разлика помеѓу двајцата.
Да, ама со оглед на тоа што Лилард взима помалку шутеви од Дончич.
Треба да се агрито дисагриот и мислам дека најве да речеме да се согласиме дека се не...
Не, види, јас мислам дека Дончич е по-добар играч, ама Лилард игра по-добра сезона. That's it.
Окей. Okay. Мислам, не си укриво напротив, као се согласуваме околу овие работи. Мислам дека, не знам...
Некоја слична динамика има и двата тима, нели, Порзингис недостасуваше, па во Портланд, еве, Мекалум недостасува, Нуркич, така што, еве, да речиме изедначеност. Тоа што би го избрал Лилард е дека, еве, по-добар скор има и, не знам, по-константен ми беше некако, еве, не дека Дончич не е константен, току, да, не знам, така би кажал јас, еве, по-малку шутеви, шо спомна Мартин, тоа ми е битно и...
Јасно, не. Баш ми беше интересно, бидеќи баш слушав, ако, не знам, ако не слушате, а сакате уште некој амерички подкаст за NBA, The Mismatch на Ringer, баш правиа за ова мовет, кај шо, дали у ствари е толку голема разлика помеѓу овие двајца и плюс последно нешто што ја би го кажал на тема, е дека Портланд дефинитивно is overachieving. Не се очекуваше, поготово, ајде, Нукич знаевме дека ќе отсуствува, ама Меколум што отсуствува, резултатите кои Портланд ги дава не се толку очекувани. Четврто место се, додека па дала се underachieving. И тука некаде може да се направи аргумент за Лилард, ама како и да е,
мислам... Не, знам дека... И Портланд има по-добар тим од Далас, гледано од објективна страна. И рековме на најавата дека има многу добри потези во офсезона. Имаат ростер да бидат барем нешто повеќе при контендерс у плейоф.
Барем за втора рунда.
Да. Ама дали...
И јас се сеќавам ги предвидував пред Јута и пред Денвер во нивната дивизија. Знаеш, мислам, сеа Јута не изненади сите, ама знаеш, ги гледав и трите екипи у топ 5 екипи у Запад.
Да, јасно, не, се согласувам тука и мислам дека, мислам, има уште до крај на сезоната и може, мислам дека Портланд у текот на сезоната ќе мора да падне. Ако не верувам дека може да издржи темпото да, да заврши четврт, а додека Далас ке мора да, да почне да игра добра кошар и ке да влезе у плейоф. Така што мислам дека ке се изедначат, ке дојат тука некаде до крај на сезона. Ама која ке се деси, тоа ке гледам. Второ нешто околу петорки, дали сте изненадени за, за Ирвинг, што е толку висок?
Да.
Очекував Харден.
Јас, искрено.
Ја имам некоја своја теорија дека уствари ние колку и да, не знам, Ирвинг колку и да е непредвидлив со постапките, сепак тој има голема фан база.
Да, многу е популарен.
Многу е популарен. И плюс игра одлична сезона, реално. Освен неговото заминување, кој го снема тоаш на неколку, на цела недела, игра сосема солидна сезона. И доден на тоа фактот дека е популарен, ја, мислам, од прва бев изненаден, а после тоа кога седнав да, да размислам, окей, зошо е таму, има некоја логика.
Да, ама за мене Харден игра по-добра сезона.
Да, ама Харден касно дојде на, на истокот, затоа мислам.
Да, ама да, да, мислам дека Харден има повеќе утакмици изиграни од Дурент на исток ова сезон.
Харден има 17, ама добро, Дурент беше повреден. Валер Георгиш сакаше да каже беше дека не играше во Хјустон, па... Не знам, мене многу ми се допаѓа како игра тука Харден во, во Бруклин.
Да, вистински плеймейкер.
Помалку шутеви зема, многу подобро статистика, многу подобро, 45% се подигна шут на 50%, тројка исто така за 0,05% подигна. Ефективно
асистенци води да, во лиги на асистенци.
Скокови, стилс, а поени мислам добро, нели не беше среќен во во Хјустон, имаше 24,6 тука 24,2 има, така што не е нешто многу голема разлика, ама многу многу подобро игра тука.
Да. Зборавме и за вакво кој ќе биде тренерот, Квин Снајдер, нели, очекувано ќе го предводи тимот на Леброн. А Док Риверс, кошо кажав,
очекувано и тоа.
Кажавме, да, да, тимот на Дурент. Форматот на на утакмицата
Кијам,
ама не, сега да кажам, кијаме Skills Challenge и 3-point contest, откај 6.5 нивно време, 8 почнува покмитата, на полувреме ќе бие Slam Dunk contestот. Не мислам дека уште има излезено кои ќе се надпреваруваат у овие...
Имаше нешто за дека Лилард во 3-point, мислам дека има некои...
Не, пошто ја не видов, мислав, ама која ќе има, ќе збориме за тоа секако. Утакмицата се игра на, на 7 март, Атланта е домакин, и ќе видиме, не знам која е драфтот, која ќе оправат, ама валја, која ќе излезе, ќе, мислам, која ќе ги...
На 26-ти првите информации, мислам, првичите информации беа за 26-ти. Може да се смени.
Да. Епа прво, нели, прво треба да, да се изберат
резервите.
И резервите, а после тоа иде и драфтот помеѓу Леброн и Леброн и KD, како двајца од двајцата најмногу гласани играчи за All-Star-от. Добро, втора работа што сака да ја поминеме сега се еве, може побавно да идеме со тоа што пред некоја вечер Леброн у поразот не ми текна од кој изгубија. Пошто везаа неколку порази, имаа тоа повеќе порази.
Два. Мајами Хит.
Вчера загуби од Мајами.
И кој ги уродживме? Од Денвер.
Денвер, Денвер. Е па добро, да.
Вчера од Мајами, а од Бруклин изгубија пред 3 дена.
Така да, да, и од Денвер изгубија.
Утакмицата со Бруклин, Леброн помина границата од 35.000 поени. и сега ги има, мислам, се уште ги има Карл Малон и Абдул Джабар пред него. Колку време му давате на Леброн да ги помине и двајцата?
Па мислам дека до крај на сезона треба да го помине Абдул.
Абдул, не.
Не.
Карл Малон. Моја грешка, се извинувам. Да биде на второ место.
Да.
Јас мислам дека ќе го помине Карл Малон следната година. В октомври, ноември.
Зависно, значи може да биде крај на сезона.
Бидејќи за Карл Малон, мислам и лјадо, уште колку му фалат, лјадо
1900 му фалат. Ја мислам
дека не ги дава.
Слушај, Гринава, мислав онака, ако скрос отиде до финале се, онака, со та статистика што има, сакам да верувам, сакаш.
Да, ма, регуларна сезона е тоа само, не е плей-оф.
Ма,
и у плей-оф, да, нема многу, толку многу поени на крај на денот. Океј, да, може, с почеток некада следна сезона да го премине Малон, и после уште две сезони, некада две и...
Ако игра
на исто ниво, и ако нема повреди, очекувано првто би сите да не го
да, ручува.
36 години има, нали?
Да.
Колко е?
Значи на 39 треба да го мине.
Мислам, ако гледаме пример од NFL и Том Брейди, можно е.
Да, Джеймс многу добро си го чува телото и мислам дека Седор син му не игра у NBA, он ќе игра.
И тоа мислам дека кога некој ќе ме праша до која игра Леброн до тогаш, кога ќе дое Брони Джуниор у лигата, ќе играат заедно, без разлика дали ќе бидат на исти тим, иако верувам дека ќе бидат на исти тим, ама една-две сезони, после он може да иде у пенсија.
Тука ако бевме кај телото на Леброн, или имаше и ова од порано и нонстоп се споменува дека Леброн користи, мислам дека беше 1-2 милиони долари годишно за неговото тело, за да се забиде во таква форма како што е, и мислам дека се исплаќа.
Не, едноставно мислам дека тоа е game changer за Леброн и за било кој спортист реално, и го кажавме тоа и пред некој епизод, кога Том Брейди тоа го прави со TB12 методот, Леброн го прави со милионите кои ги дава за да си го зачува телото, и е досем, мислам, нешто што го немало порано реално. Мислам, ако гледаме примерот на Майкл Джордан, кај што ако некој си го нема чувано телото и начинот на животот, не му содействувал со тоа што го покажувал на теренот, тоа е Майкл Джордан. И сега замислете Майкл Джордан да има, да ги има, мислам, не ресурсите, туку познат.
Па и ресурси, да.
Ресурсите, ама и начинот на размислување на Леброн и начинот на размислување општ во лигата, кај што се размислува се поеки и поеки како да се го зачуваш телото, помалку такмици играње, одмарање, знаеш, на одреден број утакмици, да не мора да ги играш сите 82. Мислам дека е game changer која станува збор за и за рекорди, ама и за тоа колку еден играч ќе игра во кариерата.
А и цела медицина за 20 години секако е смената и многу понапредно од тогаш. И за тоа има подолг кошаркарски век, еден кошаркар, и повеќе шанси да, како што кажете, да урне повеќе рекорди.
Дефинитивно. Кога збориме за рекорди, во саботата, мислам дека беше, во победата на Феникс Санс над Мемфис Гризис од 128-97, Крис Пол со неговите 6 асистенции го помина Оскар Робертсон на all-time листата на асистенции во NBA лигата, каде што сега тој има 9891 асистенција и пред него се единствено Марк Джексон, Стив Неш, Джейсон Кит и Джон Стоктон. И не, заборав и Меджик Джонсон. Меджик е сега първ пред него с 10141 асистенция. Таму некъде колко ке му дойде това? 200-300 и нещо асистенции пред Крис Пол. Ако некой, знаеш, най-често кога збориме за longevity и за това колко некой си го чува, и си го чува телото и игра на сосема високо ниво во стари години, збориме за Леброн, ама го забораваме малце и Крис Пол и мислам дека заслужува да му се посвети малце внимание тука. Игра на вистина феноменални две сезони, нели лани со Оклахома, кај шо дефинитивно беше една од заслужените, зошто има таква сезона како што има Тандер, а оваа сезона упар со Девен Букер и останатите во Феникс игра дефинитивно феноменално, 19-10 се Санси. Шо ќе кажете, дали има шанса, мислам, за да опрестигне Стоктон, му треба околу 6000. Не верувам дека никој ќе опрестигне Джон Стоктон, барем не ако, барем се додека не се направи некој преголем шифт у начинот на игра у NBA лигата, ама дали може да го престигне Джейсон Кит, кој што му бега едно 1200, мислам. Не, чекай, 2200 асистенции.
Не, нема шанс. Дали мислите Леброн дека ќе го престигне Крис Пол асистенции?
Колку има Леброн, чекай да имам?
300 помог.
Тоа е добро прашање. Тоа е сосема добро прашање.
Зависи од колку би издржал Крис Пол и Леброн нели во лигата. Искрено, еве да кажам bold statement, да на трето место да речеме дека би завршиле трето, четврто. Во кој ордер? Time will tell, ама еве да речеме дека Джеймс би бил пред Крис Пол.
И јас одам на тој за Леброн пред Пол.
Да, а што мислите тоа за Весбрук? Весбрук е исто добро. Има тој 2000 помалци од 20-та.
Да, ма.
Весбрук може да игра поеве.
Да, 5-6 години мислам дека поно.
Па... Да, мислам дека... Окей, Леброн...
Тука негде ќе биде.
И двајцата мислам дека ќе дојат до тоа трето место, ќе ги престигнат Меджик, Марк Джексон и Стив Неш, кој што Стив Неш има 10335, што е околу 500 поек од Крис Пол, 800 од Леброн. Ама, не знам, ако се кладам, мислам дека Леброн има поголема шанса да пристигне Джейсон Кит.
Ама не, јас мислам дека никој не го пристигне од Джейсон Кит од овие двајца.
Од овие двајца не, ја мислам не.
Mm-hmm.
Пошто
види, колку 30... посечно асистенци се прави по сезона?
Па рачуна е ако...
Леброн има 8 просек. Еве да речеме дека сестиот просек продолжува до крај на сезона. Знаеш, да не пропушти никоја такмица, треба да има още 408 асистенци. Да. Тоа би го ставило... негде зад Меджик Джонсон. 100 асистенци зад Меджик Джонсон.
И му фалат уште 1800 до Джейсон Кит.
До наредна сезона би бил трет. Нели, не ако се во ред. За Крис Пол сеја би... да пресметаме.
Математички.
Крис Пол бележи 8,5. Исто мислам дека имаат околу 50, да речеме. 50 по... 8,5, 425, значи, кај го...
Сега, ако до крај на сезона...
Па да, полки игра една сезона помал, една сезона помалку полки игра од Джеймс или две, и Джеймс ќе го престигне и тука не ги се.
А, да ја прашам што ова го изоставивме. Овај рекорд, не знам дали го спомнавме, мислам дека не, за Леброн Джеймс најмногу продадени топки, најмногу турноверс во историјата.
Дали? Е, овај го испуштив, го немам видено.
Да, Карел Малон, не сум го престигна.
Карл Малон беше и сега е Леброн, а я отворив сега и нели, листава и гледам дека Весбрук много има шанс да го престигне, бидејќи колко има. Леброн има трипл turnovers per game, Весбрук има 4,1, најмного од сите на листава.
А Харден? Wow.
Далеко не много.
Перспективилен ли е?
Харден е 24-ти, Весбрук е 8-ми, Леброн е прв. Весбрук 900 асистенции, трновер си има помалку од Леброн. Така што ако продолжи со оваква игра, може да го стаса.
Не, јас мислам ќе се прво и второ Леброн и... Јас мислам Леброн ќе е на сичко прво, мислам и у негативни и у...
Освен у шутери, не верам дека ќе помине Коби у шутери, промашени.
Не,
добро, и слободни, нели?
Да, ма може слободни. Free throws attempted да е на високо место.
Може. Мислам, едноставно, кај Леброн не е дека не најдобар у све, може е, ама со тоа што игра премногу и тоа не е... Не само тоа колку години игра, тука ако гледаме и минути и утакмици и кога има почнато и каде е сеа.
Да.
Едно неминовни се овие некои податоци кои што на секоја листа ќе биде онака.
Ама ќе биде на тотал, сваќаш?
Да.
Нема да биде у average. А мислам по... такво, мислам по за гледање, за споредување играчи повеќе average да се гледа што тотал.
Да.
Бидејќи Леброн, јас мислам дека Леброн ќе биде играч со најмногу одиграни сезони во NBA лигата.
Да, кој до сега...
Винс Картер мислам дека е прв.
Винс, ги имаш Мелон, Коби...
Новицки и Данкан.
Новицки и Данкан.
Најмногу има Винс Картер со 22, Роберт Периш, Кевин Гарнет 21 и Новицки, Коби 20, Леброн, да најдеме...
18, не ли?
Да.
Да, значи...
Не е на листата тука, значи му треба 5 сезони. За да биде прв.
Три му давам секунд. Мислам, не знам, Брони. Колку?
Брони го гледав, имаше некој клип за бивање у средно.
Брони е 16, што значи е втора година средно. И му фали уше, мора да оди коледж една година. Значи, три години.
Значи, ќе заврши 23-та Брони средно. 24-та ќе иде се очекува на драфтот 24-та, што значи 24-25-та година ќе дое во лигата.
Да, таму е на Леброн 23-та сезона.
Многу зачудувачки тука на листава ми е Джамал Крофорд со 20, не мислам дека толку многу сезони.
Чекај, Джамал,
да, но фри агент е моментално.
Тоа ќе кажам, дали уште и.
Да, фри агент е од почетокот на сезоната, ама никој не го взема.
Замисли да вземат Неци. иначе гледав, сега кај мене исто ми е отворена...
Па пише current team Brooklyn Nets.
Борама дека има игра на Лани, 2020. На Кармело Ентони му фалат 134 поени да го престигне Олај Джуон на 11 место да дое на all-time ranking, all-time scoring листата. На Харден му фала 428 поени да доја до 22,000 поени. На Весбрук 202 поени за да дојде до 21,000. Така што Лу Вилијамс уште малце ќе направи 15,000 поени од поинтересните. Драгич му фала 382 поени за 12,000 поени да дое. И так.
Сигурно и за најмногу постигнати тројки рекорди ќе паѓа.
А, Кари
Не, не само Кари. Харден, мислам, ке е по топ 3 най-много постигнати тройки.
Харден е пети моментално с 2400. Пред него е Кайл Корвер с 2450, Реджи с 2560, Стеф е втор, 2646 и Реален е 2973.
Дали Харден има шанса за Реален да го стигне?
Да, да, да.
Има, има. Гледай му фалът колко? 573.
Да.
Не...
Па имаше едно сезон, сега... когато се даваше 300.
Види, е, интересна дебата. Дали я мислам дека, искрено, ако Ален беше роден малко по-късно, дека со не шут, би било вака по-клоус.
Па тоа е, он е
елитен шутер. Да, елитен шутер. Нели, еве, би го рангирал топ 3 реално. Нели Кари мора да биде прв, ама има некои стварно добри играчи што стварно заслужуваат.
Да, ама hear me out. А ја кога споредуваме со Кари и со Харден, они можат сами да искреират тројки. Исто и со Лилард, исто и со овие нове Лука Дончи, сигурно и он ќе биде Абдер, Букер, исто може сам да искреира, а Реален не може сам да искреира. Мислам, он би бил левел со Клей Томсон.
Види, пак е тоа, знаеш, нека... пак е различен стил на игра, да, и времето е сега. Знаеш, ова би го кажал дека во времето на Ален немаше толку, речеме, играчи како Кари, кои што си прават свој шут на тројка. Се знаеше, тројка е, знаеш, додавање повеќе.
Блокови.
Да, да.
И па тоа сакам да кажам. Мислам дека повеќе им давам предност за постигнати тројки на оние што сами може да се искрират шут, бидејќи може да земат многу повеќе шутеви од спод-ап шутери.
Да.
Okay. Обрана се фокусира на, знаеш, на спод-ап шутер, му ги траекториите на движење му ги читаш и по-добро го браниш. А на изолација и шут за три, не знаеш што може да се деси.
Да, ама мислам дека моментално лигата има место и за двата типови на играчи. Кај шо и едните, као секако, Стеф и Джеймс Харден и Лилард и сите, и Букер,
и Лука, и Пол, и Донч,
као
Дурент,
Джордж.
Дефинитивно. Да, има као тие се носечки сили у лигата, ама и играчи као, не знам, Джо Херис, Кайл Корвер,
Сет
Кари, Джей Джей Рей,
Данкан Робинсон.
Значи, има место и има простор и за тие играчи, така шо баш ке бе интересно. Мислам дека ова зависи каде иде лигата, у која насока иде лигата, оно што зборува.
Да, ама види. Спореди, например, еве, Данкан Робинсон со Кари, Бертан со Харден, Херис со, не знам, Лилард. Сите на десната, мислам, оние вторите што ги кажав, сите дават повеќе тројки, отколку оние првите што ги кажав. Првите се спотап, вторите се сами кои креираат шутери за три. И повеќе зимат, повеќе дават, сваѓаш. И мислам, у total points, у total threes, каз се се збира, они ќе имат повеќе тројки. По-добри шутери, нели, ама имат повеќе тројки.
Да. Добро, пај да преминеме на следниот неколку раоти, пошто баш се задржавме на ова. Мислам, интересна е темата и може и понатака да се збори, да се гледа и на различни некои интересни статистички податоци од историјата на лигата. Шо да идеме со прво? Ајде, Джамал Мари, ПСК, без шутирано слободно фрлање. Мислам, никогаш до сега у историја кој што прочитав се нема случено вакво нешто, А поготово не у последниве десетина години, кај што слободните фрлања стануваат еден сосема значаен дел од играта на еден суперстар, например. Кај што секојаш гледаш и Джеймс Харден, сеја Лука Дончич исто некој стил негов, па и останатите и Кейди, и Леброни, па и Стеф, редат слободни и слободни фрлања. Што ќе кажете за овој подвиг на Джамал Мари?
Мислам дека е едно на најдобрите онака шутерс, како да речам, најдобрата утакмица за шут, не знам. Дечкото погоди 21 од 24 шута од игра, 8 од 10 од тројка. Не знам што друго.
Мислам дека ова е најдобра партија у сезонава.
Mm-hmm.
Упарво. И мислам дека ќе биде. И мислам дека ваква шутерска игра не сме гледали од Кармело Ентони со кој беше со Шарл од Бобкетс, мислам.
Да, која, 60.
Која даде сичко од шут. Мислам дека и он тогаш немаше слободни фрлан.
Не, не, мислам дека прочита дека ова е прв пат. Може, чекај баш ке ја видам утакмицата на Ентони. Може...
Немаше, знам, немаше од рекет поени дадено. И сите му беа mid-range и 3-point shots. Ама за слободни, не знам.
10. 10 од 10 слободни.
Mm-hmm. Да, да, јас ја гледам. 125-96 и Шарлот Бобкетс која беа. Најславите у цела историја. Добро, мислам, мене ми е импресивно, поготово од која зборавме за Нагетси на почетокот на сезоната, која стварно сите не изненадија негативно, поготово од одбраната. Мислам дека одбраната им се нема толку многу подобрено, ама затоа нападот сега ги вади уште толку. Јокич игра маестрално MVP ниво, Джамал Мари не е толку многу назад од партиите на Јокич и мислам дека ако некоја екипа е еден трейд away, тоа е Денвер Нагетс, кој им треба уше еден играч кој ќе им помогне на Јокич и на Мари у напад, ама ќе биде главен играч у одбрана. И
искрено мислам дека Пол Джордж многу добро би му се вклучил во екипа.
Што би трејдал за Пол?
Не,
да трејд, туку нели
типа играчи. Има играчи, например, Кавај Ленард.
Добре, не. Тип на играч таков, кај што може да биде превара у одбраната, е оно што им фали на Денвер Нагетс, зошто ја, ако не зема таков играч, не ги сметам као некој поголема закана која ќе дое у плейофот, време за плейоф.
Да, на мене ме радува што лани видов Мари како игра во плейоф и знаеш, уште не е на тоа ниво од баболот, ама ако игра на начин секој плейоф како што играше минатиот плейоф, Денвер се стил страшна екипа.
Види, наредната сезона може да му биде многу добра, нели имаме многу фри agents, знам дека Јанис, Леброн, мислам, Ленард,
нели плеер.
Да, добро. Плеер опшн имаат нели Джордж, Джеймс и Ленард. Така што ако ништо не се случи оваа сезона за Клиперс, вај да гледаме дека некој може да се оди од тимов.
Да.
I hope so, Ленард.
Види, Ленар во Денвер е, не знам, страшно нешто.
Тоа би било, иако мислам дека не би. Кој сака да иде у Колорадо да живе жити?
Ја би го земал у Флорида.
Мислам дека тоа мора веќе да огледаме која збориме кој каде ќе иде. Као, реално, никој не ќе у некој small market тим да оди.
Да, да, да. Ама види, ако сака да види за победа, бе. Добро, нели беше трейдан во Торонто, бе. Не би сакал и во Торонто да живее. Зошто да не? Една сезона, две сезони.
You never know, you never know. Друга феноменална партија е Embiid, кој продолжува маестрално. Петок вечерта, 50 поени, 17 скокови, 5 асистенции, 4 блокади. Со што стана првиот сиксер после Вил Чемберлин да даде 50 поени, 15 скокови и 5 асистенции. И само седмиот играч у цела франшиза на Филаделфија да помине помине границата од 50 поени или да дојде на 50 поени. Embiid игра феноменално. Ја кажав пред едно месец дена дека, знаеш, од Embiid знаеме дека уште кога дојде у лигата имаше потенцијал да биде топ 5 играч у лигата, ама никогаш до сезонава не играше на тоа ниво. Конечно, мислам, 30,5 поени, 11 скокови, шутира 40 поени за 3 поени и тој аспект од играта го направи сосема солиден. Едноставно, he's a
danger.
Да. Наистина,
не, види, кога гледав утакмици на Филаделфија ова година, ми се допаѓа тоа што Embiid шутира и што погодува. Мислам, има некои тешки шутеви што ги зима, ама ги погодува повеќето од шутевите од полудистанца што му се. Нели, за тројка е малку послаб, ама од полудистанца многу, многу често погодува и многу и трипл трет е моментално и има одлична грбна техника. И секој пат може да земе слободни фрлања и мислам дека е многу добар играч ова сезон. MVP за мене.
Да, ја тоа би го додал, дека некако се зациментира на првото место на MVP лидер. Барем за сега.
Да.
Со оваа игра.
Да, и Леброн последните 2-3 утакмици имаше малку послаб.
Да.
Не, Јокич
е... Те гледава со стота на Дивис, искрено. Колку и нели самото присуство, нели немаше ни некоја многу добра сезона Дивис, ама без него вака лошо, нели направа е полошо.
Па гледај Лейкерс, колку и да немаше толку добра сезона Дивис, која си ја поставуваш екипата против Лейкерс, мора да очуваш, како и да ресурси на него. И дефинитивно баш читав Леброн пред да снимаме изјава, има дајано дека it's on him, како на него е сега да ја дигне екипата на Лейкерс која AD е аута, ке биде ауту ше некое време, 2-3-4 недели, без зависи која ке биде, каква ке биде реевалуацијата. Ама ке видиме, ке збориме за Лейкерс подетално за некоја недела две, ако проложат вака да играат, ке ги изанализираме убаво. Уште една интересна статистика која видов, а сакав да поразговараме, делумно поради тоа што Мартин ни е на подкастот. Джими Батлер и Бема Дебајо се првиот пар на соиграчи у NBA историјата, кои што и двајцата имаат направено трипл-дабл, не само у една утакмица, туку на повеќе утакмици, заедно, нели? Пред некоја вечер има не толку поени, као Джими имаше 13-10-13, а Бем имаше 16-12-10. Ама покажува, мислам, ова ми е показател каква е кошарка играат Мајами. Како се Мајами, Мартин? Ја ги немам толку гледано, што можеш да ни кажеш од некако слабиот старт на почетокот од сезоната.
Па, кога се врати Джими, мислам, ја зема контролата во своји раце. Играат подобро и дефанзивна и офанзивна кошарка. Сега не е тоа на нивото што сакам да бидат. Па имаат повеќе поведи од порано и мислам близо се до осмото место во плейоф. Така што не ме загрижува уште. Мислам, загрижен со секој, ама не ме загрижува толку многу дали ќе влезат во плейоф или не.
Прилично рано е. И сепак, еве кој што кажа Мартин, еве до реално гледано до петто место, до четврто, уствари е три утакмици.
Мислам, Бостон имат 50-50 омер.
15-14 моментално.
Не, се изгубија 15-15.
15-15, да, да.
Се загубија
од Пеликан.
Од Пеликан.
А губеа Пеликан 14 разлика од трета четвртина.
Бостон е... ќе збориме за нив. Не, не сакам да ги чепкам моментално, пошто премногу има таму. Ама добро, Мајами се интересни. Мислам, никогаш не мислев дека нема да влезат у плейоф. Иако се сеќавам, правевме со Марте муабет дека дали е време да се отвори темата дека можеби Мајами нема да влезе у плейоф. Ама после ми текна на истокот се ќе влезат. Кога збориме инаку за истокот, Вашингтон Визардс. 4 победи поред врза, сега се на 10-17, 13 на истокот. Дали гледате некоја шанса Визардси со ваков Бредли Бил, ако не го трейдуваат, да дојдат
до плей турнамент?
Да.
А може и до плейоф дојдат.
До плейоф не, вајда, заради тоа што Мајами се добри и Шарлот реално добри игра, а да, не ти исклучувам.
Види, 14-16 има Никс, 8 место се, а Визард има 10-17.
Да, и плус на савата...
Има три утакмици помалку.
Не, муаветом беше дека за... плейоф, како гарантирано место до 600 не би влегле, ја не ги гледам до 600 реално, а мислам дека на исток нели има плейн турнир помеѓу 4 екипи, 7 и 10, нема да биде само нели како што беше лани случајот со Портланд и Мемфис, само две екипи, бидејќи истокот, како што кажавме, послаб далеку и за начин и рекорди би имале, јас барам така мислам.
Да, сака да кажам, у петокот вечерта го победија, нели, Портланд на гости, каде шо Расел Весбрук имаше трипл даул, 27-13-10, асистенци и скокове, а Бредли Бил...
Имаше 37 поени, мислам.
37 поени, шут 16-27, не е нормално.
Весбрук некако игра само многу добро против овие играчи што не ги сака, нели, не го сака Лилард, не го сака Дурант и против тие тимови игра многу добро.
Ама види, Вашингтон во овој 4 game winning streak имаат ги тепано Бостон, имаат тепано на Хјустон, имаат тепано на Денвер Найдс, имаат тепано на Портланд. Сите многу добри екипи, сите контендери.
Ама Нью Йорк е изгубиле 18 разлика.
Имаат втор најдобар winning streak у лигата после Brooklyn Nets моментално.
Да, тоа и ја го гледав баш денеска. Кажеш, доста, онака, мислам, кажав и пред некој епизод, као Вашингтон навистина немаше среќа со повредите и... Баш ми она, ми беше една од екипите кои што сакав да ги гледам, да видам како ќе биде оваа сезона, ама почетокот беше катастрофален. Сеа нели се враќаат, мене уше ја уше чекам Бертанс. Иако Бертанс имаше предобра утакмица која збориме за против Денвер, кој што даде 35 поени. Пето 18, окей, со Портланд само 6, ама ја чекам, ја сум од оние кои што може би сум малце бајас, дека нели, Бертанс е мој играч, мој човек, ама мислам дека Бертанс сосема си ги заслужи парите кои ги доби и ќе ја покаже тоа, ќе им ја затне муцката на сите кои што велат дека преплатене.
Друга страна па Кливленд многу опана и нели 9 загубени со ред и Хјустон 7 загубени.
Да, Хјустон која збориме и може да започнеме и со последната тема. Драфт, т.е. драфт, трейд гласините, Хюстон го отпуш, мислам се договорија да го прекинат договорот со Демаркус Казанс. Мислам дека ова значи дека Хюстон по полека си ја прифакјаат судбината оваа сезона и едноставно е кидат на подобар драфт пик, отколку...
Да, исто и за PJ Такер сакат да го трейдат.
Да, PJ Такер видов дека и баш ова ќе го спомнев, Лейкер се заинтересирани за него. Милвоки, Мајами, Бруклин исто покажуваат интерес. Дали мислите дека... Мислам, на секоја екипа играчко PJ Такер би им се уклопил феноменално. Поготово на контендер, како ки иде у контендер. Е сега у кој контендер ки иде? Ја не икем да
идам.
У Денвер би било навистина добар фет.
Да. Види, спомнавме некој пати, многу добар дефанзивец се пише Такер.
Да.
А ужасен интел дефанзива, така не?
Да.
А Казанс, па искрено не го гледам у некој контендер тим.
Да.
Види, може да се согласи на некој, може да се согласи на некој минимален договор, дури...
Не, он сек има минимален договор. Ако се согласи да не игра у некој контендер.
Па мислам дека Лейкерс беа заинтересирани. Значи, Лейкерс им треба некој бигмен моментално.
Да, поради
да пак. Поради отсутството на Дейвис.
Знам да, дека... после нема да игра. Може дека... на 10 day да го вземат.
Знам дека Портланд исто беа заинтересирани. Мислам дека и Торонто за Казанс.
Не знам, ја не сум видел некој румор, читав малце може Мајами Хит, не знам како би се уклопил концепцијата таму. Тешко.
Не знам и јас. Освен... Не, ако Торонто се заинтересирани, они не се контендери, у мој
мозок. Не, Торонто не се.
И останува уште Портланд и Лейкерс, ама Лейкерс ќе го земат поради отсутство на Дейвис, а Портланд поради отсутство на Нуркич. Значи, каде што има повредни играчи, што... И тоа ми беше зборот, не го сметат да игри за озбилен играч, да е...
Не.
Како да...
А види, и Торонто ми треба бигмен, така што и таму би се вклучил добро, според мене. Би добивал минутажа некоја.
Па и у Хјустон добиваше, не знам зашто го отпуштија.
Мислам дека многу е тежок карактер, казан. Сиако, знаеш, не е толку добар како што е.
Плюс Джон Уол беше у Хјустон и па ништо.
Да.
Дефинитивно. Мислам, малце ми е интересно, нели, дека имаше целата драма у Хјустон за напуштањето на Харден и сега се испоставува дека и казан се одма. Веднаш после тоа си иде. Иако сметам дека Хјустон е добар потек за нив ова, колку повеќе утакмици изгубат, толку по-добро. Треба да си најдат некоја концепција како ќе им иде целиот овој ребилд, пошто реално немаат шанси у следните 2-3 сезони да направат ништо посебно. И колку по-добро направат овој ребилд да не биде со години, толку по-добро за нив. Сега, како ќе се одбива, ќе зависи од кои играчи ги земат на драфт, дали ќе имаат ветерани у екипа и сите оние икс работи кои што може да се случат. Други некои трейд гласини ја не читав, т.е. не најдов. Блейк Грифи најверојатно ќе си го откупи договорот, бајаут ќе направи. Не верувам дека некој ќе трейдува за него и нема, како рековме, нема да игра у такмици повеќе за Детройт. Драмонт е уште у Кавси, нема нешто ново на тој фронт.
Може да кажем нешто?
Кажи слободно.
Сите што ќе си го откупат договорот од Бруклин.
Бруклин или Лейкерс?
Да, во контендер, а може и Клиперс.
Ама во јаки контендер, не во некој...
Да.
Страна контендер.
Малку десперет мув, нели, онака... Сакат да освојат...
Ринг чейсинг.
Да. Па, искрено, зашто да не... како да речем, за Блейк конкретно Вајлда заслужува, има.
Не.
Ова беше онака не.
Не, добро играја во добро играја во Клиперс, ама не ни.
А да, во Клиперс, ама во плейофот беше нонстоп.
Во плейофот беше.
А едно.
Крис Пол играеше у плейоф у тие Клиперс.
Доволно му е тоеш дан контест у иншудош, имаше тоеш.
Едно прашање што имам за вас двајца и со ова ќе завршиме, Бостон, да се навратам на нив, размислувам нешто, као, кој е патот на Бостон? Очигледно е дека оваа сезона не се она што треба да бидат. Зборевме за Бред Стивенс пред две епизоди, мислам дека беше, као дали е и тренер за големи работи, ама сега да ви прашам кој е патот за Бостон. Ја имам неколку теории дека реално, бидејќи ги подпишаа нели сега и Тейтум и Браун, имаат уште две, максимум три сезони кај што ќе биеме сигурни дека Тейтум и Браун ќе бидат таму и ќе играат на феноменално ниво, нема да гласините за нив дали ќе останат, дали ќе си идат, ќе започнат после таа некоја трета сезона, ја мислам. Значи, до тогаш имаат можност да направат нешто. Според мене, треба оваа сезона да ја забораат. Реално, не може ништо да направат до крај. Да се сконцентрираат на подпишување на Брэдли Бил у Free Agency. И им треба Big Man некој добар. Ја го гледам Вучевич како една од опциите. Не знам зошто, ама мислам дека Вучевич е доста добар играч, игра у доста онака просечна екипа, подпросечна некојаш екипа Орландо, ама би се вклопил интересно во екипата. Што мислите?
Како free agent или како trade?
Па реално, што може да земе, што може да дадат? Маркус Смарт може да дадат за
него. Кемба?
Па, човек, ти го взимаш Вучевич, го подпишуваш на малце полог период, лето го взимаш Брэдли Бил и тебе не ти треба повеќе Маркус Смарт.
Ама не, сакаш да кажеш петорка, Кемба, Тейтум, Бил, Браун и Вучевич.
Па добро сега ќе ти треба малце, уше еден малце, но па и не мора, ако го имаш Тейтум, може да ига по-високо.
That's not happening.
Не, може
јас мислам, Бил ќе сака максимум договор, Джейсон Тейтум веќе има максимум договор.
Браун има прилично голем договор.
Да.
Кемба мора да се замени.
Експлодира.
Не знам, еве, ја тоа размислувам цело време. Пошто ги сакам Бостон, као мислам.
Да, добра теорија, сите у Бостон и...
Пај нека, еве, го дават и Кемба за Брэдли Бил. Мислам, го дават чисто да ословат место за Брэдли Бил.
Па, колко е солари кепот на една екипа, нели 109 милиони?
Да. Сеаки, да.
120, мислам дека, или така нешто. Малце мислам дека е за големо.
2017-та... Не, 2021-та, чекаш го гледам да
висам. Не, точно, во права си 109.
109, да.
Епа сега види. Брэдли Бил, мислам, ќе взема договор од 30 до 40 милиони. Джейсон Тейтум има од 30 до 40 милиони. Браун тука негде. И што значи, тоа ти иде околу 90 до 100 милиони. Значи, на 3 играчи.
Значи, Кемба има 36, за следната сезона има, мислам дека е team option за 2022, 2023, го имаш Браун со 24, Смарт 14, Тейтум 28, го имаш и договорот на Томсон, кој што може да отредуваат. И друг после договор ти се оние помали од 2 до 3 милиони, кои што реално ги нема. Моментално на она on the books имаат 130 за следната сезона. Ама ако ги даат, е, ако гледаме, го даат Смарт и Кемба, ова ти се одма 50 милиони ослободени.
Да, ама кој би го вземал Кемба со таков договор?
Ма, Кемба има ваков, има уште една година само договор.
Да, мислам, кој би сакал Кемба у неговиот тим со 36 милиони и да даде нешто вредно?
Па тоа е шире со Тристан Томсон и Маркус Смарт ги даваш. Ако шо двајцата има 20, усвар да, 24 милиони, скоро. И некако можеш да доеш до онака, пошо реално и ова сезона се на целари кепот и следната ќе бидат на целари кеп. Мислам, не е толку нереално колку што мислиш.
Да, ма ќе играт без клупа во тој случај.
Човек, Бруклин Нетс? Мислам, реално...
Не, окей, ама да одиш all-in на следната сезона со Бруклин Нетс...
Не, сака да кажам...
Не е паметно.
Шо е, ма не, окей, ова е една теорија. Шо може Бостон да направи да биде конкурентен? Тоа ми беше прашањето.
Па да земат, мислам, добар центар и они ќе бидат по-конкурентен тим од колку што се сега.
Мислам, па дали Вучевиќ е тој центар кој што им фали?
Па, би можело да биде, ама како free agent ако дојде. Бидејќи Орландо ќе сакаат многу за него, бидејќи сепак.
Заслужува.
Да.
Вреден играч.
Договорот негов да проверам. Значи, има уше една сезона. Или не, чекај. Ова и уше две. 26 милиони ова, следната 24, 22, 23, 23, 22 милиони.
Дали Орландо ќе се согласи трейд Маркус Смарт и Тристан Томсон за Вучевиќ?
Па, мислам дека не е нереален трейд, мислам дека...
Да, окей трейд е.
Не би изгубиле премногу. Поготово би... што и вака, реално, Орландо ништо не прави со Вучевиќ, а Вучевиќ игра феноменално веќе неколку сезони пред.
Ја искрено за Бостон, што би гледал, Причард искрено го гледам како солиден еве, нели да влегува од клупа. Пејтон Причард, руки да.
Оуджелеј.
Да.
Тие Вилијамс двојцата. Патрик Вилијамс и...
Роберт Вилијамс. Така што, види, мислам дека има прилично светло идни на Бостон. Само, нели, добри се во развивање на играчи.
Ама, види, јас мислам дека и ова година има добар состав. Мислам, уште у најавите кај кој правевме. Мислам, некто нек беше Бостон и Бруклин, знаеш, кој да биде прв. И сега, мислам, паѓа, не играат добро, ама имаат состав да играат на начин на кој ше Делфија Сиксерс, например.
Да.
Ја мислам дека ги има физа у финале да влезат. Така шо...
Да, јас имав Мајами у финале, ама...
Промашив многу, затоа сакам да ме прашам. Окей, има уште нешто што испуштив? Мислам, сигурно има, ама не ми текнува. Иначе да, Шрудер ќе биде аут 7 дена. Не знам дали гледавте, Дреймонд Грин добе исклучување на неколку секунди пред крајот, пред некоја вечер. Маркус Смарт ќе биде аут до барем после All-Starот, после тоа може да се врати. Карим имаше мала изостана против Шарлот во саботата поради illness. Точно што е, не се знае. И тоа, имате уште нешто или да завршуваме епизодата тука?
Сакате да еднеме некој winning streak?
Да,
па нема некој големи winning streak.
Нема, е, Јута изгуби у сабота.
Да.
Клиперси. Па,
еве, гледам Бруклин Нетс и Клиперси играат вечер, а Бруклин Нетс имаат најдобар winning streak у лигата моментално, па сакате?
Па, види, мислам дека како е Дурант, мислам дека е аут утакмица.
Дурант е аут, да, веќе 4 утакмици.
Па да, јас ќе кажам Бруклин Нетс победува утре, мислам која ќе станеме и Клиперси ќе победат.
Ќе видим, ајде, Бруклин со среќа со вас сме. А ние се слушаме следната недела пак.